አድማጮች ሰላም ደህና ደሩ። የትግርኛ ቋንቋ ስርጭት ይቀጥላል።
ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ናብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሓሙስ 23 ተሓሳስ ይቕሬታ ተሓሳስ 6/2007 ኣብ ኢትዮጵያ 17 ተሓሳስ 2015 ድማ ኣብ ኤርትራ እዩ። ከመይ የምሲኹም ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ናብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ሽንፈእ ክንወስደኩም ኢና። ነበርትታ ከተማ ብጠንቅቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተላዕለ ግጭት ዝወረዶም ጉድኣትን ኪሳራን ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ። ስዒቡ ኣብ ጎንደርን ኣብ ክልል ኦሮምያን ዝቐነየ ግጭትን ህውከትን እውን ክንድህስሶ ኢና። ሙዚቃን ርእይቶኸምን እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ካብ ምንያ
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታትን መራሕቲ ተቃውሞ ፓርትን ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ሓንቲ ደን ወደንን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ከተማ ነጆ ካልኦት 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ እንተገልፁ እኳ ኣመሓዳርታ ከተማ ኣቶ ብርሃን ውጫሉ ግን ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ተቐቲሉ፣ ግን ሰላም ንምሕላው ኣብያተ ትምህርትን ሓደሓደ ኣብያተ ዕዮን ክዕፀው ተገይሮም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ኣምቦ ዝሞተ ሓደ ሰብ ብሶኒ ከም ዝተቐብረን፣ ሎሚ ከዓ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ነጆ ሓደ ከም ዝተቐብረን ነበርትን ቤተሰብን ገሊፆም ኣለው። ሎሚ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተካየደሎም ከባቢታት ኦሮምያ ሱሉልታ፣ ኣብ ሸዋ ሜታሮቢ፣ ኣብ ኢልባቡር፣ ኣብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ፣ ሃራቶን፣ ገንጅን ዝተባሃሉ ከባቢታት ምዃኖም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብ ናይ ዜና ሓቢሩሎ። ምዝብ ዝተተሓሓዘ ዓለም ለኸ ተሟጓተ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተማልሰሉ ሳብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀረ ሽበራ ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝኸበደ ጭፍልቓ ክወስድ ይኽእል እዩ ክብል ኣሰሚዑ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞን በብወገኖም ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ዝኽንኑ መግለፂታት ኣውፅኦም ኣለው። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ንዓና ምስ ተሸበርቲ ምትሕሓዝ ኣግባብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ሙሉእ ትሕዝትኡ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣሳት 400 ነበርቲ ሽንፋእ ከተማ መተማ ጎንደር ኣብታ ከተማ ብጠንቂ ዝተፈጥረ ዕግርግር ካብ ኣባይቶም ተፈናቂሎም ፌደራል ፖሊስ ሓለዋ ይገብረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። መብዛሕትኦም ተጋሩ ምዃኖምን ካልኦትን ዝርከብዎምን ምዃኑ ዝተገልፁ ኢትዮጵያውያን ናብቲ ስፍራ ዕቁባ ዝተኣከቡ ኣብ መንጎ ቅማንትን ኣምሓራን ብጠንቂ ዝተወልዐ ህውከት ስዒቡ ዝተፈፀመ ዘረፈ ኣባይትን ንብረትን ምዃኑ እውን ይግለጽ። ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስትን ክልልን ዝሓቀፎ ግጅለ ነቲ ግጭት ንምትህድዳእ ንዝተጎድኡ ንምርኣይን ዑደት ፈፂሙሎ። ድሕሪ ዜና ምስ ሓደ ነባራይ ከተማ ሽንፋ ዝተካየደ ቃለ ምልልስን ምላሽ መንግስትን ከቐርብ እዩ። ተኸታተሉና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ብሩንዲ ህውከት ጠጠው ክብል ብምሕታት ተዋጋእቲ ወገናት ነታ ሃገር ናብ ምፅናት ዘርኢ ከም ርሕዋ ኣይክፍቀደሎምን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ህውከት ናብ ኩናት ሕድሕድን ናብ ከምቲ ኣብ 1994 ዓ.ም ኣብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ዝነበረ ምፅናት ዘርእን ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍቱ ገሊጹሎም። እቲ ቤት ምክሪ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሪቃ ኣብ መሬታ ካልእ ምፅናት ዘርኢ ኣይክትፈቅድን እያ ኢሉሎ። ምዝብ ዝተተሓሓዘ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እውን መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለው። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔባ ዝለኣኸተሎ ዊንታ ኺዳ ንክተቕርበ እያ።
ኣብታ ሃገር ዝበኣት ዘሎ ግፍዒ ምፍርራህ ናይ ፅልኢ መደረታት ናብቲ ኣሸጋርን ጸልማት ዝነበረ ጎነፃዊ ታሪክ እቲ ሃገር ከይምለስ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህፁፅ እዋን ምእዋጁ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ህቡራት ሃገራት ዘይድ ራዕድ ኣልሑሴን ገሊፆም። ንሶም ብተወሳኺ ከምዚ ኢሎም፣
ቡሩንዲ ኢዝ ኣት በርስቲንግ ፖይንት on the very cusp
ab burundi zallo kunatat nab kunat hidhid ab zemrhallu zallo babinu ishtay zuwahab gibra malsikone ab zuriya tu gudday ma'nayna izkayarlu gize konen እቲ ኩነታት ወሳኒ ዝኾነ ግብረ መልሲ ካብ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ይደሊ እዩ።
ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ፔሪ ንኩራዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ንምርጫ ከም ዝወዳደሩ ካብ ዝገለጹሉ ግዜ ካብ መያዝያ 26 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጀሚሩ 400 ሰባት ምቕታሎም ዝገለጹቶም ኮሚሽነር እዚ ውሳኔ እቶም ፕሬዚደንት ንቕዋም እቲ ሃገር ዘይክተል ብማለት ብብዙሓት ከም ተነቕፈም ወሲኾም ሓቢሮም። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቀጺሎም ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ሰባት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 13500 ከም ተኣስሩን ሓደ 40,000,000 ዝኾኑ ድማ ንህይወቶም ብምፍራሕ ነቲ ሃገር ለቒቖም ናብ ጎረቤት ሃገራት ምስዳዶም ገሊጾም። ፍሉይ ኣማካሪ ንጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣዳማ ዴንግ ብወገኖም ምልክታት ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ኣብቲ ሃገር ብንጹር ምርኣይ ጀሚሮም ኢሎም። ዝተፈላለዩ ልኡኻት ብተደጋጋሚ ነቲ ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ኩነታት ክነቕፉን ከጠንቅቑን እንተጸንሑ መንግስቲ ብሩንዲ ግን ዝሕተተሉ ጉዳይ ከምዘየሎ እዩ ዝኣምን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፅባሕ በዓላት ሓድሽ ዓመት ዘይተርፍ እዩ ዝበሃል ፍሉይ ስጋኣት ሽበራ ምህላው ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም፣ ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ሃገር ኣብ ምክልኻል ኩሉ ግዜ ንቑሓት ክኾኑ ፀዊዖም። ፕረዚደንት ኦባማ ሎሚ ንህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዝለዓለ ቀዳምነት ዝወሃቦ ድሕንነት ህዝቢ ኣሜሪካ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ምስ ሃገራዊ ጉጅለ ፀጥታ ንነዊሕ ሰዓታት ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተር ምስ መራሕቲ ኩርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣንጻር ጉጅለ ዳዕሽ ዝካየድ ኩናት ዝጋፍሓሉ መንገዲ ንምዝርራብ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ኣትዮም ኣለዉ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣሜሪካ ዝተዓወተ ይተዓወት ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሕሸ ርክብ ከማዕብሉ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣባላት ተጻረርቲ መንግስቲ ሊብያ ኣብ ሕጋውነት እቲ ብዙሕ ዘሰሓሕብ ውዕል ሰላም ስክፍታ እንተሃለዎም እኳ ውዕል ሰላም ፈሪሞም ኣለዉ። እቶም ልኡኻት ነቲ ሕብራት መንግስታት ሸምገሎ ስምምዕ ሎሚ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዮም ፈሪሞም። እቲ ውዕል ሰላም ካብ ውድቀት ማዓምር ገዳፊ ካብ 2011 ዓ ም ኣትሒዙ ህውከት ዝለበደ ሃገር ምርግጋእ ንምምፃእ ዝዓለመ እዩ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ይቕኒልና ሙኒያ ክንቅፅል።
ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራላዊ መንግስትን ክልልን ዝሓቐፎ ጉጅለ ልኡኽ ነቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ጎንደር ዝተላዕለ ግጭት ንምትህድዳእን ንዝተጎድኡ ንምርኣይን ዑደት ፈጺሙሎ። ካብ መንጎቶም ግዳያት ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰባት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ሓደ መዕቆ ብተቐቢሉ ሓለዋ ይገብረሎም ኣሎ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። በትረስልጣን ናብ ከተማ ሽንፋእን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንደው ኢሉ ኣሎ። መን ክብል ኢልዎ ጋሽኡ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ሽበይ እንኳን ዘይምግላፅ ሓይሽኹ
ዕድመኻ ክንደ ይኸውን?
ዕድመ 38
ኣበይኹም ዘሎ?
ንሕና ሕጂ ወረዳ መተማ ኮይኑ ሽንፋ ዝበሃል ቦታ ኢና።
ሽንፋ
እዎ።
ኣብኡ ክንደይ ተቐሚጥካ?
ኣነ 13 ዓመት።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ኣብ ትግራይ እዩ?
ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ።
ናብኡ እንታይ ክትገብር ከድካ?
ንስራሕ በዓል ሓዳሪ ያው ነጋዳ እየ። ደቂ ኣለው ንክልተቆልዑ ኣለው።
በዝሕኹም ክንደይ ትኾኑ?
በዝሕና ተጋሩ ጥራይ ልዕሊ 400 ንኸውን።
ካልኦት እውን ኣለዉ ማለት ድዩ?
ካብ ኣማራ ኮይኑ ቅማንትና ኣማራ ዝንቦም ኣለዉ። ክልቲኦም እዚኦም ተጋጨኦም መጀመርያ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ጀሚሮም ካብ ዘንቀሳቀስዎ ዳርጋ ሓደ ዓመት ኣለዎ። ሕጂ ያው ብ29 ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ሰዊዖም። ሕጂ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተበተነ ሽዑ ዝኾነ ራብሻ ተላዒሉ ሕጂ ያው ተናይ ተጋርሱ ከም ዘለዎ እቶም ወረርቲ ወይረዎ ዝነዝሮ ፀረ ሰላም ሓይሊ እዮም። በቃ ካብ መንግስቲ ተደገፈ ሰባት ኣይኮኑ።
ከተማ ድያ እታ ሽንፋ ዝበልካኒ
ከተማ እያ።
ክንደይ ህዝቢ ይነብረላ?
ልዕሊ 10 ገለመለ ሽ ይነብረላ እዮም ዝንዋዕ።
ክንደይ ትኾኑ ትግርኛ ተዛረብተው?
ሓደ 500 ኣካባቢ ገለመለ ይኾኑ። ግን ሕጂ ዘለና ኣብዚ ንግዜ ልዕሊ 400 ንኸውን ሰባት ኢና ዘለና።
ቶም ዝተረፉ ኣብ ኣለዉ?
ቶም ዝተረፉ ድሞ ያው ብካሊእ ገጠራት ኣለዉ። ኣብ ካምቢ ድሞ ካሊእ ካምቢ እውን ኣሎ።
ካብ ሽንፋ ወፃእ ድዩ? ኣብ ሽንፋ
ኣብ ክልል ኮይኑ ዝኾነ ልዩ ሓይሊ ዝሰፈርዎም ሰም ተዓቂቦም ኣሎ።
መን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ዝፍፅሞ ዘሎ?
መጥቃዕቲ በቃ ኣብቲ ከተማ ነበርቲ እዮም። ግን ኮለሎም ዘዳራጀዎም እዞም ሰባዝኦም እንታይ ምኳኑ በቃ ምንም ኣይፍለጥን። ኣብቲ ቀበለ ነበርቲ እዮም ዝብሉ እሶም ደገፍትና ናይ ወደግ ደገፍትና ዝብሉ ግን ተሊጦም እዮም። ንሳንስል እዮ እምበር ደገፍቲ ኢህደግ ይኮን
ጉድኣት ዝወረደ ኣሎ ዶ?
ኣብ ሰብ ድሓን እዮም። ንብረት ግን ልዕሊ 50 ገለ 60 ንኸውን ነጋዶ ነርና ተጋሩ ንዓል ንብረት ሓንቲ እው ነይረ ከዳን ሓንቲ ንምኳኑ ሓንቲ እው በቃ ወሲደዎ።
ንምኳኑ እቲ ምምሕዳር ክከላኸለልኩም ፈቲኑ ዶ?
ምን ሽፋን እዩ ዘረ እንዲያው ካብ ዝገርምካ ቶም ታሃቶም ዝኾኑ ተሓጠቕቲ ንስም እዮም ነሮም በካ ተደራጀም ስለ ዝኾነት መንግስቲ ንኸይፈልጦ እቲ ነገራት ብውሽጢ ውሽጢ እናሸፋፈኑ ወዲሰብ ግን መረጃ እንዳመሓላለፈ ኮምታት ፀኒሑ ግን ምንም የለን ምንም የለን እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ሰዊዖም ከምኡ ገይሮም ተህዝቢ ኣውዲ መንጎ ጥራይ ከም ዝተርፍ ገይረዎ።
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ መን ይፀውዕዎ?
ካብ ዝነብሩ ሰባት እዮም ፀዊዕዎት ሰባት። እቲ መንግስቲ ንባዕሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝነበረ እምበር እቶም ሰባት ንሶም ተደራጅዮ ሓይልታት እዮም። መን ከም ዘደራጅዎ ምንም ኣይፍለጥን። መንግስቲ ተደራጅዎም ክትሎ መንግስት ኣየደራጅዎምን። ግን ዝኾነ ካብ ፀረሰላም ሓይሊ ዝኾነ ሰባት ዘደራጀዎም ሰባት ኣለዉ።
መን እዩ ግን ዝውድቦም ሓይሊ ክትብል ትኽእል?
ምንም ክትብሎ ትኽእል። ክትስብሰባ ይትኽእል ምሳቶም ንሶም ዝስብሰቡ ለይቲ ለይቲ እዮም ስብሰቡ። ትሽንባ ከተማ ለይቲ ካብ ዝስብሰቡ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣሎ።
ትፈልጡ ዶ ነርኩም?
ንሕና ንፈልጥ ኢና።
ንቀበሌ ነቲ ምምሕዳር ሓበሬታ ኣይሕለፍኩምን?
ፈልጥ ንሱ ንባዕሉ ከይፈልጥ እዩ ስብሰ እቲ ናይ ካህላዊ ምሕዳር ብደንቢ ይፈልጥ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹ?
ወካ ሰብ ናዕና ዘካ ኣለኹ። ምንም ሓገዝ ዝተገበረና ነገር የለን። ካብ ፈደራል ዝመስል ነው ስለስልሳ ንሶም ክርኢና ንሶም ኣብፅኦም ኣብ ዋስትና ዝልምኖታ ንኮፍኢና ናንገድር እምበርተን ሕዚ ከም ፀረ ሰላም ሓይሉ እውን ንብረትና ጨሪሶም ንዓና ንኸይጭርሱ ትካስ የብለውን ወካ ሕዚ ብዝወፀናዮ ወቅቲ በካ ንዓና ምስትታት እንታይ ድኹመለኩም ገለበለምና ናይ ምጉርምራም እዩ ዘለዎም ሕጂ እውን ፈደራል ፖሊስ ኣሎ ንሶም ተዘየሉ ነይሮም ግን ካብ ሕጂ እውን ኣይመስለና።
እቶም ከምኡ ዓይነት ጥፋት ዝፈፀሙ ሰባት ሰብቲ ከተማስ ብናፅነት ይንቀሳቀሱ እሞ ድማ የፈራርሕኹም ኣለዉ ማለት ድዩ?
ኣለ ሕዲ ኢሉ ኣለ በካ ብናፅነት ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሕዲ እውን
ዝተተሓዘ ዝተኣሰረ ሰብ የለን
የለን እስካብ ሕጂ ዝተኣሰረ ሰብ የለን። ሕጂ ንሶም መፍትሒ እስካብ ዝብሎ ኢና ውን ፅበ ዘለና መፍትሒ እንተዘሂበምና ግ ያወፅና ናብ ዓዲና ሕና ናብ ክልልና መካድ እዩ ካልእ ኣማራጭ ኣሎ።
ሕራይ እምበር እቲ ቃለ ምልስ ቋሪፅናዮ ፀኒሕና መሊሰ ደው ኢለልካ ኣለኹ ሞ ረኪብኩሞም ዶ እቶም ልኡኻት
እዎ ዘራሪቡም ከይዶም
ምንታይ በሉ እንታይ በልኩሞም
ንሳቶም መልእኽቲ ጥራይ መተሓላለፎም ከይዶም መልእኽቲ ያው ህዝቢ ተረጋግኡ ስርሖ ከሰርሕ ከም ዘለዎ እዚ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ደሞ ፀረ ሰላም ዝኾኑ ዝሰርሕዎ ስለ ዝኾነ እና እዚ ህዝቢ በዚ ክደናበዝ ከም ዘየብሉ እዚ መንግስቲ ንኣሓትኩም ዘድሊ ሓገዝ ክገብረልኩም እዮም ኢሎምና ብኣጋጣሚ መሲ ስለ ዝነበረ ንሕና ይሓተትና እዮምን ግን ኮሚቴ ዋቂርና ብኣዳራሽ ስብሰባ ነይሩ ሓሪቶም እዮም ቶም ሰባት።
ተቐቢልኩሞም ዶ ትዝሃብኹም ርእቶ ወይ ትጠራጠርዎ ዶሎ ክትቅፅለኡ?
ንሕና ካብ መንግስቲ ምንም ዝጠራጠሮን የብልናን። ማለት መንግስቲ ማለት ንኣና ናይ የመና ኢድና ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርያ እውን ንህዝቢ ዝወፀ መንግስቲ ምኳኑ ንሕና ብደንቢ ኢና ንኣምን። ንሱ ስለ ዝኾነ እውን ናብቲ ናባና ኣትኪሮም ክሰርሕዎ ዝኽኣሉ
መን እዮ ዘራሪብኩም?
ዘረሮና የተከበሩ ኣቶ ደመቀ መኮንን፣ የተከበሩ ኣማራ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ደግ ኣንዳርጋቸው፣ የተከበሩ የብአዴን ዋና መስራች ኣቶ ኣዲስ ለገሰ ዘራሪቦምና ነ ህዝቢ ሞራል ሂቦም እዮም ከይደሞ ህዝቢ መንግስቲ ኣድላይ ዝበሃል ሓጋዝ ክገብረልኩም እዮም ኢሎምና ምንም በዚ ተስፋ ከይተቆርፁ ንስኹም ንስራሕ ንልምዓት ተባራታት ኢኹም ክሰርዖ ከም ዘለኩም እዮም ኢሎምና። ንሕና ደሞ ምሉእ በምሉእ ተቐቢልና እዮና። ምንም ካብዚ ነብለሉ ነገር የለን።
ኣብታ ከተማ ክትፀንሑ ዲኹም ከም ትቅድም ዝበልካኒ ንትግራይ ክትምለሱ ዲኹም ተዘራሪኩም ዲኹም ብዛዕባኡ?
ንተዘራሪብናዮ ነገር የለን። ካብ ሕጂ ግን ዝተቋቆመ ኮሚቴ ኣሎ ንሱ ተዘራሪብና ንስራሕ ዘተባብዐና ምክንያት እንተሃለ ይኹን ክፅል ኢና ንስራሕ ዘተስፋ ዘቁርፅ ኩነታት ተኮይኑ ደሞ ያው ግዴታ ዩ ናብ ዓዳኸም ካል
መንፈስ ናይትኡ ዘሎ ሰብ እንታይ ይመስል?
እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ሕጂ ያው ኣብ ድንጋሴ ስለ ዘሎ ብዙሕ ናይ ምስራሕ ዘለዎ ክፍታይ ብዙሕ ይኮነን። ሕጂ ግን ንሳተም ካብ ዝብልዎ እንዳሓር ግን ያው ክሰርሕ ድልየት ኣለዎ። ግን ደሞ ፍርሓት ኣለዎ መሊስኹም ንኸይክሳት ፍርሓት እውን ኣለዎ። ግን ሰብ ንምስራሕ ድልየት ኣለዎ። መንግስቲ ሒዙ ንክሰርሕ ድልየት ኣለዎ። ማለት ስራሕ እስካብ ዝኾነ ንሰብ ዝልውጥ ንዓዲ ዝልውጥ እውን ስራሕ እዩ። ስራሕ እስካብ ዝኾነ ድ ተስፋ ይቆርፅ ኢና ኣነ ተስፋ ይገብር ኣይቆርፅ።
ንስኻ ብገንዘብ ደረጃ ማለት ክንደይ ዝግመት ንብረት ጠፊኡ እኳ ኣሎ?
ማለት ኣነ ብንብረት ደረጃ ናብ ሓደ ሚሊዮን ኣካባቢ ዝኾን ጠፊን ኣሎ። ማለት
ኣብ ልዕሊኻ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ቤትካ ኣብ ደቅኻ ዝወረደ ጉድኣት ግን የለን ኢልካ እኒኢኻ?
ናብ ሰብ ምንም ይኹን ምንም ዝበፅሐ ጉዳይ የለን። ማለት
እቶም ሰበስልጣን እውን መን ከም ዝፈፀምዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይገለፅልኩምን?
ሕጂ ያው ፀረ ሰላም ሓይሊ እዮም ፈፂሞሞ እዚ ኮነ ኢሉ ካብ ህዝቢ ካብ ኣማራ ካብ ክሳይ ዝኾነ ኣይኮነን። ግን ኮነ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ንምክሕሓር ዝገብርዎ ስራሕቲ እዮም ኢሎምና ትንሶም ዝበልዎ ደሞ ንሕና ብትኽክለኛ ንቕበሎ ኢና።
ሕራይ እምበኣር ካሊእ መዓልቲ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ክንምለሰኩም ኢና። እንኳዕ ካብ ህውከተ ኣድሕነኩም የቕኒየለይ።
እሺ ያው መልእኽቲ ከመሓላልፈልካ ውን ከለኹ
ሕራይ መልእኽቲ ቐፅል።
ኣነ ድምፂ ረድዮ ኩሉ ግዜ ዝሰምዕ ኣብ ኤርትራ እናሃለውነ ብኣና ተገዲስኩም ተመሓላልፈ ከም ዝነበርኩም ብጣዕሚ እዮ ዘመስግን። ሕጂ እውን ኣብ ዘለናዮ ስግር ኣለዎም ኢልኩም ንዓ ያው ኣዳላለኹም ስልኪ ረኪብኩም ምድስረራኩም ብጣዕሚ ዘመስግን። ለዚህ ከተፈለወን ነውኩም ያን ያለ
ክብረት ያበለይ አቶ ጌታቸው ረዳ ሀበሬታታት አብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ አብ ከተማ መተማ አብ ለዕሊ ትግርኛ ተዛረብቱ ዝገለ ስጋ ስለዝ ተፈጠረ ናብ ሓደ ካምፕ ተኣኪቦ መሎ 400 ዝበሃል ሓበሬታ ካብ ሓደ ሰሚዕና ኣለም ንዝገርና ኣሉ እሞ ፌደራል መንግስቲ ዝፈልጦ ጉዳይ ድዩ ዝወረደ ጉድኣት ከኣሎ ዶ
ቅማንትን ምሓራም ኢሉት ንዓለ ጎንፂ ነይሩ ኣብሳት ድማ ታርጌት ተገብሩ ናይ ተወለድቲ ቅሓል ብሄሮም ኣለዉ ስጋሮን ኣገብውን ኣለዉ ዝተፈጥረ ጎንፂ ንምእላይ ናብኡ ዝኸደ ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ክልልን ሓለፍቲ ጉጅለ ኣሎ ኣብኡ እቶምስምስቶም ሰባት ዝረርቡ ገይሩ ብዛዕባ ቀፃል መፍትሕታት ተማየጡ ከም ተማየጠ ፈልጥ እዩ
ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቶ ደጉ ኣንዳርጋቸውን ኣቶ ኣዲሱ ለገሰን ከም ዘዘራረብዎም እዮም ጠቂሶምልና ንስቱድዩቱ ዘለዎም ሓበሬታ ትዝጠቕሱለዩ ዘለዉ
እቶም ሰባት ናይ ተጋሩ ጉዳይ ጥራሕ ክርእዩ ከምዘይክእሉ እየ ክነግረካ ዝደል እሶም እቲ ብቅማንትን ብምሓራን ኣቢሉ ዝተላዓለ ሽግር ክፈትሑ ብኣቢሉ ድማ ሓደጋ ዝወረዶም ዜጋታት ተልዮም ወይ በቲ ጎልፂ ተጠሉ ሰባት ተልዮም ከዘራርብዮም ኮይኖም ነቲ ሽግር ቀፃሊ ፍታሕ ዝርከበሉ መንገዲ ከጣላልሽዮም ከይዶም ስለዚ እሱ ክሰርሕዮም ኮይኖም ብዛዕባ ተጋሩ ብዛዕባ ገለ ዝበሃል ነገር ይብሉ ንፍስ ከባቢ ዝተፈጥረ ጎንፂ ንምእላይ ዝኽእል ስራሕ ክሰርሕዮም ኮይዶም
እዚ እውን ካብ ጎንደር ኣይንወፅን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ዞባ ሰሜን ጎንደር ተኸሲቱ ዝነበረ ሽግር ፀጥታ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ ክብል መንግስቲ እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ነባሪ ከተማ ጎንደር እየ ዝበሉ ሓደ ሰብ ኣምሓራን ቅማንትን ብዘካየድዎ ግጭት ልዕሊ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም ኣለው ገብረ ገብር መድን ተርጊምዎ ኣሎ
ነባሪ ከተማ ጎንደር ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ገዳሙ ኣንዳርጌ ኣብ መንጎ ብሄር ኣምሓራን ብሄረሰብ ቅማንትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ግጭት ተላዒሉ ሂወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
ባለፈው ወር ጥቅምቲ ወር መጨረሻ ና ህዳር ወር መጀመርያ ኣከባቢ እዚሁ ጎንደር
ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምትን ኣብ ከባቢ መጀመርያ ወርሒ ሕዳርን ካብ ከተማ ጎንደር 12 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማውራን ውራንጊፍን ኣብ ዝተባሃሉ ከባብታት ዝተፈፀመ ነገር ነይሩ 7 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐብሩ ይፍለጥ
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ቅማንትን ኣምሓራን ብዝተለዓለ ግጭት ን2-3 መዓልትታት ዝኸውን በብመዓልቱ ብናይ ፌደራል ፖሊስ እናተፃዓነ ዝመፅእን ዝወፅን ኣስክርን ብዓይነይ ርእየ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ገዳሙ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወህኒ ቤት ጎንደር በፅሑ ብዛዕባ ዝተባሃለ ባርዕ ሓዊ ኣቶ ገዳሙ ክዛረቡ ከለዉ
አምቡላንሶች የተመቱ በጥይት የተቆሰሉ ከፍተኛ ቁስል የደረሰባቸው መለስ ላይ ቁስል የደረሰባቸው ህይወታቸው እዛ ያለፈ ህይወታቸው
አምቡላንሳት ብጥይት ተወቅዑ ከቢድን ማእከላይን መቁሰልቲ ዝወረዶም ህይወቶም ኣብኡ ዝሓለፈ ህይወቶም ቅድሚ ምሕላፉ ናይ መጀመርያ ደረጃ ሕክምና ክረኽቡ ኣለዎም ዝተባሃሉ ሰባት ናብ ሆስፒታል እናተመላለሳ ተረኣየን እየን ኣብ መጀመርያ መዓልቲ 20 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ብትኽክል ዝተፈልጠን ዝተረጋገፀን እዩ
ምኽንያት ባርዕ እንትዛረቡ ኣቶ ገዳሙ ካብቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ክውቅዑ ዝተደልዩ እስራት ፖለቲካ ስለ ዘለዉ ነዚኦም ንምጥፋእ ዝተገብረ ናይ መንግስቲ ኢድ ዘለዎን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢሎም እቶም እስራት ናብ ዝተሰርሐ ካሊእ ውህኒ ቤት ምስ ተወስዱ ድሕሪ 2 መዓልትታት እውን ኣብቲ ውህኒ ቤት ባርዕ ተላዒሉ 37 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም ብዛዕባ ዝተሓተቱ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምኽንያት እቲ ባርዕ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም
መንግስት በምን ምክንያት እስር ቤት ያቃጥለን? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር የመፈፀም ድንቁርና ያለው መንግስት ከሆነ ቀላል የሚሆነ እኮ የሚፈልግ
መንግስቲ ብምንታይ ምክንያት እዩ ንቤት ማእሰርቲ ከቃፀል ዝኽእል ከም ዝበለ ናይ ምፍፃም ድንቁርና ዘለዎ መንግስቲ እንተኮይኑ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ዝደልዮም እስራት ፈልዩ ሓደ ነገር መገበረ ኣይኮነን ድዩ ናይቲ ሓደጋ መንቀሊ ድማ እናተፃረየ እዩ ክሳብ ሎሚ ብዘለና መረዳእታ 17 ሰባት እዮም ሞይቶም ካልእ ዝበሃል እንተሃልዩ ግን ንሱ ግምት እዩ ዝኸውን
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ጣብያታት ወረዳታት መተማን ጭልጋን ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ምብፅሑ ዝተሰምዑ ሓዘን ዝገለጹ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ገዱ እንዳርጋቸው ሕዚ ግን እትኩነታ ተረጋግኢሎ ጸጥታውን ሰፊኑሎ ኢሎም ንባሪ ከተማ ጎንደር አቶ ገናሙ ግን አመንጎ ጎንደርን መተማን ጸገም ስለዘሎ መኪና ጠጠው ካብዝብላ ሓደ ሰሙን ክኸውን ደልዩ ኢሎም ኣለው። አቶ ገዳሙ ብዛዕባ ምሕንጻጽ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ካብቲ ቦታ ዝመፁ ኣባላት ብሔረሰብ ቅማንት እቲ መሬት ንሱዳን ተዋሂቡ እዩ ባዕዳውያን ኣብ መሬትና እናሰፈሩ ምዃኖም ተረዲእና ኣለና ኢሎም ከም ዝገለጹሎም ተዛሪቦም። ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክሕንፀፅ እዩ ብዛዕባ ዝበሃል ጉዳይ ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክሕንፀፅ እዩ ከም ዝበሃል እናበሉ ብተደጋጋሚ ምዝራቦም ልሙድ እዩ ምስ በሉ ግን ዋላ ሓደ ነገር ዝተፈፀመ የለን ኢሎም። እዚ ናይ ኢሎም እውን ዝተፈለየ ነገር ስለ ዘይብሉ ከምዚ ዝበለ ሓሶት ድማ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ እዩ ዝረአ ዝኾነ ይኹን ቆፅሮ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይተኻየደን ኢሎም።
ክንቅፅል። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣምነስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸረ ሽበር ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጭካነ ዝመልኦ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ክብል ኣሰሚዑ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዴሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞን ብወገኖም ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝኹንን መግለፅታት ኣውፅኦም ኣለው። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ንዓና ምስ ኣሸበርቲ ምትሕሓዝ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩሉ ጠሚሩ የቕርበ ኣሎ።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቶም ምምዛዕ መሬቶም ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ጎንፃዊ ስጉምቲ ክወስደሎም ስለ ዝደለ ኣሸበርቲ የጠምቖም ኣሎ ክብል ነቒፉሎ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲረክተር ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቀላያትን ዝኾነ ሞቶኒ ዋኒኪ ንመነባብሮኦም ጭቡጥ ስግኣት ኮይንዎም ንዝተቃወሙ ኦሮሞ ምስ ኣሸባሪ ምትእስሳር ኣለዎም ኢልካ ምእማት ኣብ መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ከቢድ ሳዕብየን ክህልዎ ይብል። በቲ ጐንፂ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ጥራሕ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ነቲ ብሓይልታት ጸጥትኡ ዝተወስደ ዘይሕጋዊ ቅትለት ዘውግዝ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ሓይሊ ክጥቀሙ ፍቓድ ሂቡ ይብል። መንግስቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምዕፋን ድራንኮንያን ዝኾነ ጸረ ሽበራ ካብ ብምጥቃም ተቆጢቡ ዜጋታት ብሰላማዊ ኣገባብ ሓሳቦም ንክገልፁ ክከላኸለሎም ይግባእ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መግለፂኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ መንግስቲ ይወስደሎ ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተኣወጀ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሕሪ መጋረጃቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ኦነግ ዝበሉ ኣሸበርቲ ኣለዎ ክብል ንዝቐረበ ክሲ ምላሽ ክህቡ ዝተሓተቱ ወሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቶሌራ ኣደባ ህዝቢ ኦሮሞ ነቲ ተቃውሞ ዘለዓለ ንማንነቱ ዝትንክፍ ማስተር ፕላን ንምትግባር ስለ ዝተፈተነ እዩ ኢሎም።
ይህንን እንደመመለስ ኣሸባሪዎች የሚል ቃል ይጠቀማሉ።
ነዚ ሕቶ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምምላስ ኣሸባሪ ዝብል ቃል ይጥቀምሉ ኣለው። ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ስለምንታይ ኣሸባሪ ከም ዝብልዎ እውን ግልፂ ይኮነን። ኣሸባሪ ዝበሃል ወዲ 8 ዓመት 10 ዓመት ተምሃራይ ዝቐትል እዩ። ቆልዓን ሽማግለን ከይበለ ብጅምላ ዝጭፍጭፍን ዘፈናቕልን መንግስቲ እዩ ኣሸባሪ።
ኣቶ ቶሌራ ኣደባ ተሓሒዞም ንህዝቢ ኣሸባሪ ኣብ ክንዲ ምባል ህዝቢ እንታይ ተበዲሉ ኢልካ ፍታሕ ምንዳይ መሓሸ ኢሎም። ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂኦም ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቦም ዝንቀሳቐሱ ገለ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ህውከትን ዕግርግርን ብምፍጣር ጠቂኖሞም ነይሮም።
እዚ ሃገር ብህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ኣሉ። ህጋዊ ሲባል ያው ለምዝገባ ሲባል ህጋዊ የሆኑ በተሻለ መጠን ግን በግርግርና በህውከት አመካኝቶም ቢሆን
ኣብዛ ሃገር እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ኣለው። ሕጋዊ ክበሃል ከሎ ግና ንምዝገባ ጥራሕ ተባሂሉ ሕጋዊ ኮይኑ ብዝከኣል መጠን ግን ብዕግርግርን ህውከትን ኣመኽንዮም ቤተ መንግስቲ ንኣቱ ንኸውን ዝብል ሕልሚ ዘለዎም ወገናት ኣለው። ነዚ ድማ ብስፍሓት ዝንቀሳቐሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ምስኦም ብምዃን ብኣሸባርነት ዝተፈረጁ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ውድባት እውን ብስፍሓት ኣብቲ ጉዳይ ዝተዋፈርሉ ብዙሕ ህይወት ጠፊኡ ንብረት ጠፊኡ ኣብኡ ዘፍለጠ ስርዓት ኣልቦነት እንተዘይሰፊኑ ዕላማና ኣይስተኻዓን እዩ ዝበሉ ዝንቀሳቐሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ነዚ ምላሽ ክህብሉ ዝተሓተቱ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ በቀለ ነጋ ካብ መንግስቲ ዘይትፅበዮ ዘረባ ክብሉ ነቒፎሞ።
ኣነጋገሩን ሰምቸዋለሁ። እኛ አንፈናቀልም ከመሬታችን ላይ ያለ አግባብ።
እቲ ዘረባ ሰሚዐየ ኣለኹ። ንሕና ኣይንፈናቐንን፣ ልምዓት ንዓና ዝጠቅም ክኸውን ኣለዎ ኢና ዝበልና። ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደ ወገን ብጥሜት፣ ብሓደ ወገን ብብልሽውና፣ ብኻልእ ወገን ብስእነት ጽቡቕ ምሕደራ ንሳቐለና ኢልና ንዘራረብ እንተበልና ኣዳራሽ ኣይፈቕዱልናን። ሰላማዊ ሰልፊ ንውፃእ ክበሃል ከሎ ከዓ ጠበንጃን በትርን ሒዞም ይድብድቡና። እዚ እዩ ተዋህሊሉ ነቲ ብሶት ወሊድዎ።
ንሕና ብድሕሪ መጋረጃ እትተቃወሞ ምስ ዝኾነ ናይ ግዳም ሓይሊ ርክብ የብልናን ዝበሉ ኣቶ በቀለ ነጋ ህዝቢ ዝተላዕለ ሸኸም በዚሑና ኢሉ እዩ። ንሕና ድማ ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ሸኸም ናይ ምሽካም ግዴታ የብልናን፣ ህዝብና እውን ብጋኔን ክምሰል ኣይግባእን ኢሎም።
ማኖ ጋኔን? ማኖ ሰይጣን? ማኖ ጠንቋይ? ሰውም ይገለው ነው ህፃናትን በየመንገዱ።
መን ዩ ጋኔን? መን ዩ ሰይጣን? መን ዩ ጠንቋል? ህፃናት ፈቐዶ መንገዲ ዝርሽን ድዩ ወይስ ብሰላማዊ መንገዲ ሰልፊ ዝወፅን? ጸገም ንኽርዳእ ኣቤት ኣቤት ዝብል ዘሎ ህዝቢ እዩ። እዚ ህዝቢ ይፍረዶ፣ ሰማዒ ይፍረዶ።
በቲ ማስተር ፕላን ተባሂሉ ዝፍለጥን ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ህዝቢ ከፈናቕል እዩ ተባሂሉ ዝተላዕለን ተቃውሞን ንዕኡ ተኸቲሉ ዝተፈጥረ ህውከትን መንግስቲ ዝሞቱ 5 ሰባት እዮም ክብል ከሎ ተቃወምቲ ናብ 50 የጸግዕዎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 40 ኢሉሎ። ፕሬዚደንት ኩሉ ኦሮምያ ሙኽታር ከድር ህዝቢ ዘይኣመነሉ ልምዓት ኣይትግበርን እዩ ክብል ምላሽ ይብሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በኣር ሙዚቃ ክንጋብዘኩም እሞ ብኡ ክንሰናበተኩም ነጋሲ መለሰ ሾፌረይ ይብል ድሓንህደሩ ليه ملك معاري معاري
This program has come to you from the Voice of America, Washington.